halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhagaystayaal, waa xadda bisha Abriilna waa 3 sanadkana waa 2016. idaacaddana waxaa halkan ka daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjan.
qodobada aan idinku haynona waxaa ka mid ah hoobiyeyaal lagu tuuray madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
dowladda Soomaaliya oo sheegtay in maamulka Puntland uu ogolaaday nidaamka doorashada Soomaaliya ee 4.5, laakiin Puntland ayaa dowladda hor dhigtay qodobo ilaa iyo hadda la isku mari laayahay.
sidoo kalena waxaad maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo maanta $1 million u dirtay Somaliland si wax loogu gargaaro ama wax loogu qabto dadka abaaruhu ay saameeyeen.
$500,000 waa lacag hordhac ah oo loogu talagalay oo laga gooyay oo iska gooyeen dhammaan madaxda iyo shaqaalaha dowladda, laga soo bilaabo madaxweynaha, golaha wasiirada, baarlamaanka, shaqaalaha, intaba ay iska gooyeen oo ugu deeqeen walaalahood.
waxaad sidoo kale maqli doontaan maamulka Jubbaland oo sheegay in Al-Shabaab ay meel u dhow degmada Baraare oo ka tirsan Jubbada Hoose ka afduubteen 80 qof oo ka shaqayn jiray geedaha dhuxusha laga sameeyo.
garoonka diyaaradaha ee Brussels oo maanta qayb ahaan dib loo furay barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
duulimaadyada ayaa si xadidan haddan maanta ah dib uga bilowday garoonka magaalada Brussels, halkaas oo ay weeraro ismidaamin ah oo darnaa ay ka dhaceen ku dhowaad 2 toddobaad ka hor. qaraxyada halkaasi ka dhacay iyo xarun gaadiid oo goobta u dhow ayay ku dhinteen dad gaaraya ilaa iyo 2 iyo 3 qof, waxaana ay burburiyeen qaybta laga dhoofo ee garoonka. 3 duulimaad oo ay sameynayaan shirkadaha duulimaadka ee magaalada Brussels ayaa la qorsheeyay inay fiidnimada axadan baxaan. garoonka ayaa duulimaadyadan ugu yeeray inay yihiin duulimaadyo calaamad ababa tusaale ah kuwo badan lagu dari doono maalmaha soo socda. madaxa maamulka shirkadda maamusha garoonka diyaaradaha magaalada Brussels ayaa sheegay in dib u bilaabashada howlgalladan ay yihiin oo keliya hal qayb ama qayb ka mid ah duulimaadyadii garoonka, waxaana uu sidoo kale ku dhawaaqay in ay socoto dayactir aan rasmi ahayn iyo qaybta xagga ammaanka ah oo loogu talagalay in loo adeegsan doono garoonka maadaama laga shaqaynayo hawsha garoonka si buuxda si ay ugu soo noqoto.
Azerbaijan ayaa ku dhinaceeda ku dhawaaqday xabad joojin ku aadan gobolka Nagorno Karabakh ee ay gacanta ku hayaan kooxo gooni-goosad ah kadib markii ay isku dhaceen ciidamada Armeeniyaanka maalintii Sabtida, halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 30 askari. waxaana labada dhinacba ay sheeganayaan ama ay sheegeen in dagaallo dheeri ahi ay habeennimadii Sabtida dhaceen. xiisadan ayaa ah tii ugu xumayd ee gobolkan ka dhacda tan iyo sannadkii 1994 markii Armeeniya iyo Azerbaijan ay soo afjareen dagaaladii u dhexeeyey ee ku aadanaa dhulka muranku ka taagan yahay ee qaybta ka ah Azerbaijan, waxaase maamulka dhulkan gacanta ku hayay ciidamo Armeenian ah. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xafiiskiisa laga soo xigtay in uu taageerayo isbahaysigooda Azerbaijan si loo soo afjaro xiisadda kala dhexaysa Armeeniya.
mas-uuliyiinta Siriya ayaa sheegay maalintii Sabtida ee shalay in militariga uu xabaalo weyn ka helay magaalada Balmeyra ee ku taalla waqooyiga bari ee dalka Siriya kadib markii magaaladaasi qadiimiga ah dib ugala wareegeen maleeshiyada kooxda ISIS. mas-uuliyiinta ayaa sheegay inay jireen ugu yaraan 4 meyd oo hal xabaal ku wada jira, kuwaas oo ay ku jiraan dumar iyo 3 caruur ah. qaar meydadka ka mid ah ayaa waxaa ka muuqday gowrac, kuwa kalena toogasho. hay-adda xuquuqda aadanaha ee la socota arrimaha Siriya ee xarunteedu tahay magaalada London ayaa xaqiijisay xabaasha si weyn ee la ogaaday. kooxda ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in ISIS ay dil toogasho ah ku fuliyeen qiyaastii 300 qof muddadii 10 bilood ahayd ee ay haysteen Balmeyra oo ay kuna aaseen hareeraha magaalada. galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in hoobiyaal lagu tuuray dhinaca madaxtooyada soomaaliya ee magaalada muqdisho kuwaas oo u dhow meel ku dhow madaxtooyada wararkaasi hoobiyaasha waxaa faahfaahinta inoo haya oo haatan khadka telefoonka ee magaalada muqdisho si toos ah ugu jira wariyaha v o a jacfar kukaay jacfar may maqlaysaa
caasi si fiican
bal waxaad naga warantaa tirada hoobiyaasha la sheegay in ay ku dhaceen agagaarka madaxtooyada
waa mahadsan tahay hoobiyaashu waa tiradoodu ilaa iyo hadda lama caddaynin laakiin qeybba meel ayay ku dhaceen meelaha ay ku kala dhaceen hoobiyayaasha waxaa ka mid a agagaarka madaxtooyada degmada wardhigley albaabka dhinaca waqooyi xarunta baarista xisbiga laga soo galo agagaarkaas waxaa ku dhacay ilaa laba xabo oo hoobiyayaala sidoo kale agagaarka masaajidka cabdilaxi cawareere ee isla degmada wardhigley sidaas oo kale waxaa ku dhacay tiro hoobiyayaala oo dad rayada ay ku dhaawacmeen oo ilaa iyo laba qof laygugu sheegay tiradooda meelo kale waa la sheegay in ay hubiyayaal ku dhaceen oo iyagana ay magaalada muqdisho ka mid a laakiin ilaa iyo hadda ma xaqiijin wararkaas meelaha ugu badan marka hubiyayaashu ay maanta kusoo dhaceen waa degmada wardhigley qeybo ka mida degmada holudaag iyagana waxba kusoo dhacay laakiin kuwa ugu badani waxay ku dhaceen agagaarka madaxtooyada gaar ahaan agagaarka safaaradda ethoobia oo iyadu ku taala meel aan sidaa uga fogeyn albaabka laga galo madaxtooyada
jacfar waxaad ka warantaa weeraradaasi hoobiyaha qiyaas ahaan goormay dhaceen saacadda muqdisho
saacadda muqdisho markii salaada casir la adamayey wax yar uun ka hor qiyaastii markay saacadda muqdisho ahayd saddexdii iyo daqiiqado ayay weeraradaasi dhaceen oo hoobiyayaashaasi waa la maqlayay oo annaga lafahanteena waan maqlaynay tiradaasi hoobiyayaasha ah ee lasoo tuuray waana arrinta keentay in markiiba la dabagalo marka waqti aada u fog ma ahan ilaa iyo hadda isbitaalada waxaa la gaarsiiyey dad dhaawac ah oo ilaa laba ruuxa oo ku dhaawacmay xaafad dadku ay degan yihiin oo ku taala agagaarka masaajidka cabdilaxi cawareere oo ay kusoo dhaceen hoobiyayaashaasi warar aan la hubin waxay sheegayaan in kuwa kusoo dhacay agagaarka albaabka xarunta baarista xisbiga inay ku dhaawacmeen askar halkaas joogtay baabuur waxyeelaha kasoo gaartay meesha yiilay sidana loo sheegay marka ilaa iyo hadda lama xaqiijin karo tirada dadka ku waxyeeloobay dhimasho iyo dhaawacba ah madaaficdaasi hoobiyayaasha kusoo dhacday waqtiga madaaficda la tuuray oo aan aad u fogeyn aawadii laakiin daqiiqadaha iyo saacadaha soo socda warar buuxa ayaanu ka heli doonaa hoobiyaashaasi lagu garaacay qeybo ka mida magaalada muqdisho
jacfar waxaad ka warantaa sidaad sheegtay waxay ahayd xilli casara oo qoraxdu ay weli si wanaagsan usoo jeedo oo maalin cada inkastoon ogahay in hoobiyaashu aanay soo sharqabin oo jugtooda uun lagu warhelo haddana ma la dareemay bal jihada ay ka imaanayeen
maya ilaa iyo hadda lama dareemin hay-adaha ammaanku ilaa iyo hadda kamaanay hadlin sida caadada ah caasha waxaad la socotaa in muddooyinkii ugu dambeeyey bilihii aanu soo dhaafnay dhowr maalmood oo is-xigxiga weeraro kuwan oo kale ah oo hoobiyaal loo adeegsaday lagu soo qaaday xarunta madaxtooyada oo qaarkoodna ay madaxtooyada dhexdeedaba ku dhaceen qaarna ay nawaaxigeeda dad rayada ku waxyeeleeyeen oo ay ku dileen marka ay hoobiyaashu dhacaan uun muddo kadib waxaa goobahaasi taga guddoomiyeyaasha degmooyinka ay hoobiyaashaasi kusoo dhaceen kuwa gobolka madaxda hay-adaha nabad sugidda gobolka iyo midda qarankaba iyaga ayaana markaas faahfaahin ka bixiya sida ay wax u dhaceen iyo hoobiyaasha halka lagu tuhmayay in laga soo tuuray haddii ay jirto in la gartay goobtii laga soo riday cid loo soo qabtay haddii ay jirto haddii wax macluumaada oo intaasi dheer ay hayaan iyaga ayaa ka warbixiya ilaa iyo hadda ma jiraan wax mas-uuliyiina ha noqdeen kuwa nabad sugidda amaba ha noqdeen kuwa gobolka banaadir oo arrintaasi ka hadlay ilaa iyo hadda ma jiraan
waxaad dhinac kale jacfar ka warantaa bal dareenka guud ee hadda ka jira magaalada muqdisho gaar ahaan labadaasi xaafadood ee wardhigley oo ay ku taalo xaruntii madaxtooyada iyo xaafadda holodaag waxaad ka warantaa marka jugtaasi iyo hoobiyaashaasi ku dhacaya labadaas xaafadood iyadoo maalin cadna la joogo bal siduu yahay dareenka guud ee dadka degan
ee caasa waxaa jira argagax baa ka jira labadaas xaafad gaar ahaan aagga ay ku soo dhacaan inta badan hoobiyeyaasha lala damacsan yahay madaxtooyada waxaa degan dad barakacyaala oo xeryo dad barakacyaala ay ku nool yihiin ayaa agagaarkaasi ku yaalo inta badan waxyeeladu ay kasoo gaadho ee hubiyayaashaasi lasoo tuuro marka dhawaqa hubiyayaasha la maqlo dabcan inta aagaasi ka dhow ee maqasha argagax ayaa ka muuqda dadka xaafadda hadda ee hubiyayaashu ay kusoo dhaceen degan oo qaarkood qadka telefoonka aan kula hadalnay waxay noo sheegeen in xaalad si iyo argagaxa ay ka jiraan xaafaddaasi iyadoo markaasi aan la garan karin dadka guryaha shubka ah degan iyagu cabsi sidaas ma qabaan oo waxaa suurtagala markaasi inay aaminsan yihiin haddii hoobiye uu kusoo dhaco guri shubahay in aanu inta badan hoos usoo gudbin laakiin dadka aqalada yaryar ee bacaha iyo baakadaha ka samaysan ku nool ee barakacyaasha ah iyagu haddii uu hoobiye kusoo dhaco waa dareemi kartaa inta khasaare uu gaarsiin karo marka ilaa iyo hadda xaalad isku dhexyaaca iyo argagaxa ayaa ka jira agagaarka xaafadaha ku dhow agagaarka madaxtooyada soomaaliya oo la sheego inta badan in hoobiyeyaashaasi iyada lala damacsan yahay laakiin sidaas si lamidana saare uu kasoo gaaro dad rayida oo ku nool agagaarka madaxtooyada amaba xaafadda ay ku taalo degmada ay ku taalo.
Aad ayaad umahadsan tahay Jacfer. Dhegeystayaal, kaasi waxau ahaa wariyaha v o a magaalada Muqdisho Jacfer Kowkay oo si toosa ugu jiray khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho, waxaana uu ka warramayay hoobiyaal goor dhoweyd lagu garaacay qaybo ka mid a magaalada Muqdisho.
halkaad kala socotaan wararkaasina waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in maamulka Puntland uu ogolaaday nidaamka doorashada Soomaaliya ee 4.5. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynuhu uu bogaadiyey dadaalka dheer aan idhaahda ee ra-iisul wasaare Sharmaarke iyo maamulka Puntland u galeen horumarinta danta Soomaaliya. madaxweynuhu wuxuu si diiran u soo dhoweynayaa ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkaas ogolaanshaha ay dowladda Puntland ku ogolaatay qaabka doorashooyinka 2016 iyo wixii ka dambeeya. magaalada Garoowe waxaa galabta gaadhay wafdi ka socda qaramada midoobay igad iyo beesha caalamka, waxaana ku jira wafdiga wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya. wafdigan ayaa u tegay Garoowe si ay goobjoog uga noqdaan heshiiska halkaasi ay ku saxiixi doonaan dowladda dhexe iyo maamulka Puntland. laakiin waxaa jira warar sheegaya in maamulka Puntland uu dhowaan dowladda dhexe soo hordhigay qodobo dhowr ah oo ay Puntland dalbanayso, qodobadaasi oo aan weli la isku afgaran. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen qodobo muhiim ah. waxaase madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in qodobadaasi ay habboon tahay in looga wada hadlo loogana heshiiyo madallada jira sida tan hogaamiyaasha qaran ee dhowaan dhici doonta iyo hay-adaha dastuuriga ah. si kastaba ha ahaatee, haddii labada dhinac ay ku heshiiyaan qodobadan, waxaa isla galabta la filayaa in la saxiixo iyada oo ay goobjoog ka noqon doonaan wakiilada beesha caalamka ee Garoowe ku sugan. wixii warar ee kasoo kordhana idaacadaheenna ayaan idinku soo gudbin doonaa. waan gartay dhegeystayaal, halkaad kala socoteen warkaasina waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa. caashe ibraahin aadan caashacuud maxaynu xiga.
dowladda soomaaliya ayaa ismaaciil oo maanta waxay deeq lacageed oo gaaraysa $1 million waxay u dirtay somalilan si wax looga qabto abaaraha ka jira gobollo ka tirsan somalilan. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda soomaaliya maxamed cumar carte ayaa sheegay in deeqdan ay tahay mid hor u dhaca. warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray axmed xasan colaad.
deeq lacageed oo gaaraysa $1 million looguna tala galay dadku abaaruhu ay ku dhufteen ee ku nool gobollada Soomaalilan ayaa maanta laga qaaday magaalada Muqdisho. deeqdani oo ay iska soo ururiyeen mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya oo ugu horreeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa Muqdisho ka qaaday guddi isugu jiray culimaaudiin, ganacsato iyo qaybaha kale ee bulshada, waxayna deeqdani lacageed gaarsiin doonaan mas-uuliyiinta maamulka Soomaalilan si wax loogu qabto dadku ay abaaruhu saameeyeen. ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cumar Carte Qaalib ayaa ka hadlay deeqdani lacageed iyo qaababkii ay ku timid.
waxaanay tahay muhiimadda ugu weyn in loola gaaro dadkii ay baadka khaasatan waliba gobolada awdal iyo sanaag si gaar ah oo ay baadkii iyo maxaa la yidhaahdaa daaqii iyo cunto yaraantii iyo biyola-aantuba isugu biireen oo aafo qaran noqotay in la gaarsiiyo waxaa weeyaan lacagtani maaha yani maxaa la yidhaahdaa waa lacag hordhac ah lacagtan halkan milyan ee dollara waa lacag hordhac ah oo loogu talagalay oo laga gooyey oo iska gooyeen dhammaan madaxda iyo shaqaalaha dowladda laga soo bilaabo madaxweynaha golaha wasiirada baarlamaanka shaqaalaha intaba ay iska gooyeen oo ugu deeqeen walaalahood si loo gaarsiiyo gargaarkan degdeg ah
sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka maxamed cumar carte ayaa sheegay in deeqdani ay tahay mid horudhac ah
waxaa laga yaabaa in dhaweyd inay isweydiinayeen dadka reer soomaaliland oo lahaayeen maxaa ku dhacay walaalihii oo soo socon intana waa hordhac waa qaybtii ugu horreysay ee intii dowladda ah tii shacbigu weli way harday oo iyadana insha allahu tacaala ay qaybtoodii ka qaadan doonaan wixii wanaaga idiin soo kordha oo wax annaga noo soo korday wixii dhibeed ku dhacdaana waa wax annaka dhibteedii aanu idila qaadanayno oon idila wadaagayno
ugu dambeyntii maxamed cumar carte waxa uu bogaadiyey go'aankii ay qaateen mas-uuliyiinta maamulka somalilan kaas oo ahaa in la hakiyo howlaha isdiiwaangelinta si dadka abaaruhu ay saameeyeen wax loogu qabto
waxaan jeclahay halkan inaan dowladda iyo madaxweynaha iyo dhammaan maxaa la yidhahdaa guddidii soo jeedisay iyagana ugu hambalyeyno go'aankay qaateen ahayd inay joojiyaan maxaa la yidhahdaa diiwaangelintii inay joojiyaan maadaama abaaro ay ka jiraan khaasatan weliba goboladaas oo ay noqotay inay dib loo dhigo si looga qayb qaato gurmadka abaaraha dowladda federaalkii waxay mar walbaba diyaar u tahay inay idinkala shaqayso oo ay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii loo samayn lahaa ama laisaga kaashan lahaa maxaa la yidhaahdaa wixii dhibaata ee ku yimaada iyo qorshaha dheer sidii wax looga qaban lahaa abaarahan soo noqnoqonaya haddii la yidhi
axmed xasan colaad v o a muqdisho
haddaba waftigaasi siday deeqda lacageed ee loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan somalilan ayaa galabta ka degay magaalada hargeysa waxaana lagu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee cigaal waxaa warbixintan magaalada hargeysa nooga soo diray wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye
waftigan oo ka kooban madax dhaqameed culimmaadiin ganacsato iyo xubno kale oo ka socda ururada bulshada ayaa waxaa madaarka cigaal ee magaalada hargeysa ku soo dhoweeyey xubno ka mid a guddida la tacaalidda abaaraha ee somalilan ee uu dhowaan magacaabay madaxweynaha siilaanyo wasiirka diinta iyo awqaafta sheekh khaliil cabdulaahi axmed oo soo dhoweyntii waftigaas hadal ka jeediyey ayaa sheegay inay tallaabadani tahay mid ka mara kacaysa in dadka ku dhaqan koonfurta soomaaliya ay ka damqadeen saameynta abaaraha ee somalilan waxaa kaloo iyana soo dhoweyntaasi ka hadlay oo wafdiga uga mahad celiya caawimada guddoomiyaha rugta ganacsiga somalilan maxamed shukri jaamac iyo sheekh xasan cabdisalaan oo labadooduba ka mid ah guddida gurmadka abaaraha geesta kale oday maxamed xasan xaad oo ka mid ah xubnaha wafdiga ee ka socday soomaaliya oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ka mahad celiyey habka loo soo dhoweeyey islamarkaana waxa uu ka warbixiyey ujeeddada socdaalkooda
soo dhoweyntiina iyo firfircoonidiina iyo dareenkiina wanaagsan waa ka mahad celinaynaa marka hore annaga waxaan nahay sida aad ogtihiinba wafdi saaga ka soo baxay magaalada muqdisho oo ka kooban bulshada qeybaheeda kala duwan sida hogaamiyaasha dhaqanka culimmaadiinka ganacsatada haweenka dhammaan adugu dad oo society-ga qeybihiisa kala duwan ah dareen kenyan warka runti wuxuu ahaa inaan idin soo gaarno waa ka tacsiyaheyna inaanan waqtigii loo baahnay imaanin oon hoogaa soo daahnay laakiin haddana waa nimiday waxaa kaloonu sheegaynaa oon rabno inaan idin gaarsiino socodkaanu ma ahaa doona kii ugu horreeyey biidnillaahi kariin waa dhigjoojin waa sikoorsa wax la dhihi jiray kuwo kalena waa imaan doonaan haddii alla idmo marka intaasna waa adiyan waxaan rabnaa inaan qadinoon hormarino marka haddii qorwaa noo dambeeya sidaan isleenahay waxaan diyaar u nahay inaan u nimiday anaga iyo dadka faraha badan oo Soomaaliyeed oo koonfurtaas ku nool oo ka nimidba inaan idin la qaybsano xanuunka iyo abaaraha iyo shidada ee halkan ka jirta. Hadda waxaan xasuusanaa oo wali aan Muqdisho looga sheekaystaa ama dadka Muqdisho aan marna dareenkooda ka bixaynin gurmadkii iyo sida u timideen hadda ka hor iyo waliba maalintii sida baahida loo qabay. Marka saameyn aan la hilmaami karnay ku reebta dadka reer Muqdisho.
Waxaa isna halkaasi ka hadlay Sheekh Nuur Baaruud Gurxan, gudoomiyaha gurmadka abaaraha Soomaaliya, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa:
waa waajib islaami ah inaan idiin nimaadno, waan ku qasbannaa. Sidaad idinkuba ugu qasbanaateen ood noogu timaadeen, yaa annaguna ugu qasbannaho diintanadaana amraysa. Waa waajib wadaniya. Dadkani waa isku jismi keliya. Haddana waxaan la qarin karin waxaan nahay dad walaala oo Soomaali ah ayaa nahay. Isku jismi ah, isku dhiig ah ayaa nahay. Idinka Soomaaliyeed ahaan haddii ammaantiina la tiriyo, maanta oo dhan lama dhammayn karo sharaf iyo wax walba waxaad idinku filan. Arrinteen isla ogay inaad lixdankii samayseen.
Wafdigani ma sheegin cadadka iyo nooca caawimo ee sidaan, waxaana markii dambe loo galbiyey halkii loogu talagalay in la dejiyo. Abaaraha saameeyay Soomaaliland ayaa galaaftay nolosha dad iyo duunyo, walow ay ilaa shalay jiraan deegaano ka mid ah Soomaaliland oo roobku ka da'ay. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Maamulka Jubbaland ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ee maanta deegaano ku dhow degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose ay ka afduubteen in ka badan 80 qof oo rayid ah, kuwaas oo diiday sida la sheegay amarro ay kooxdu soo rogtay oo lagu mamnuucayay in dhirta dhuxul laga sameeyo. Warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
Wararka laga helaya deegaanada Buushbuushle iyo saddex lugood oo qiyaastii 30 kilomitir u jira degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose oo ay ka arimiyaan kooxda Al-Shabaab ayaa sheegaya in maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay maalmihii ugu dambeeyay halkaasi ka afduubteen in ka badan 80 ruux oo shacab ah, kuwaasoo ka mid ah dadka ku nool deegaanada Buushbuushle iyo saddex lugood. Mas-uuliyiinta maamulka degmada Badhaadhe iyo deegaanada Joore ee Jubbaland iyo dadka deegaanka ayaa sidoo kale VOA u xaqiijiyay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay gubeen gaari dameero iyo gaadiidka xamuulka qaada, kuwaasoo ay iska leeyihiin dadka la qafaashay. Sida wararka aynu ku helayno, tilaabada ay Al-Shabaab ku qafaasheen dadka rayidka ayaa loo aaneynayaa kadib markii dadkan ay u hoggaansami waayeen amarro ay soo saareen maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab, kuwaasoo la xidhiidha jarista dhuxusha ee deegaanada galbeed ee gobolka Jubbada Hoose. 18 bishii hore ayay ahayd markii maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay 3 qof oo shacab ay ku dileen, 6 kalena ay ku dhaawaceen goob dhuxusha laga jaro oo ku taala duleedka deegaanka Burgaabo ee gobolka Jubbada Hoose. Mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Jubbaland oo arrintan si kulul looga hadlay ayaa kooxda Al-Shabaab ku eedeeyay inay afduubanayaan dadka rayidka ah ee ku nool deegaanada ay ka arimiyaan. Maxamed Ibrahim Fanax waa gudoomiyaha degmada Badhaadhe iyo deegaanada Joore ee Jubbaland, wuxuuna VOA uga waramay dhacdadan.
26/3/2016 kooxahan nabadiidka deegaanka Badhaadhe tuulooyin kamid ah ayaa waxay ka geysteen barnaamij aad u xun. Aad baan u cambaareyna arintan nimanka ay sameeyeen dadka masaakiinta ee Soomaaliyeed ee shacabka Islaamka ee dhididkooda maalahaya ee beeraleyda ee xoolo dhaqatada ee muruqmaalka ah ee ayagu ay xukumaan ee raciyadoodii ayagu hadda gacanta ku hayaan in intay habeenimo 4 saac oo habeenimo u yimaadaan guriga ay kala baxaan duqeydii iyo dhalinyaradii iyo waxa la waxay meesha ku arkeenba labadaas tuulo oo saddex lugood iyo Buushbuushle ayadoo ka sii horeysay deegaanka Buurgaabo ee eridiisa korona dad masaakiin oo sidaas kale xoolaleey inay ayagana ay la tageen oo hadda aan war iyo wacaa laga haynin dadkaas meelay geeyeen. Sida aan maqlayna waxaan filaynaa inay dad badan oo ayaga ka mid ah ay laayamaan filaynaa marka arrintaas aan cabaareen naxdaro.
Sidee ku ogaateen in dadkan dadka afduubtay ay yihiin Al-Shabaab?
Waa marka koobaad waa deegaanka ayagu ay gacanta ku hayeen oo waa la yaqaanaa Buushbuushle, anagu Buurgaabi ku dhaabaan joognaayo Raaskambooni iyo Kulbiyow degmada Badhaadhe ilaa Hoosin gooban joognaa, laakiin inta kale degmada hadda sida Badhaadhoon ka baxnay iyo Wadajir iyo deegaanada hoos yimaada sida Buushbuushle iyo Dalaayad iyo saddex lugood iyo waa la yaqaanaa waxa maamula ayaga waaye. Marka waan ognahay taa iyadu wax inkiraada kuma jiraan.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Kismaayo.
magalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa maanta ka furmay shir ay fureen beelaha diidan shirka Jowhar waxana la sheegay in shirkan yahay mid dib u heshiisiineed oo la doonayo in lagu heshiisiyo beelaha gobolkaasi degan warbixintan waxa magalada beledweyne ka soo diray ama beledweyne ka soo diray dhahde wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane
iyadoo dhawaan la filayo in dib loo furo shirka maamulo sameynta Hiiraan iyo shabeelaha dhexe ayaa waxa maanta magaalada Beledweyne ka furmay shir dib u heshiisiin loogu sameynayo beelaha gobolka Hiiraan shirkan ayaa waxa 2 toddobaad ka hor ku dhawaaqay duubabka dhaqanka qaar ka mid ah beelihii diiday in shirka Jowhar ay ka qayb galaan Ugaas Xasan Ugaas Qaliif ayaa furitaanka shirka hadal kooban ka jeediyay
in maanta bisha 3 tahay inaanu furnay shirkii dib u heshiisiinta iyo ka talinta aayaha Hiiraan annagoo ujeedadaynu ay tahay inaan horay u sii socon doono oo aan u gudbi doono gobollada kale ee dalka qof kastoo reer Hiiraan wuxuu ku qasban yahay ama laga codsanayaa in uu kaalinta uu ku leeyahay gabadayntaas oo ka qaata xubintii kala har ma leh
Ugaas Cali Ugaas Xasan ayaa isna sheegay in ujeedada shirkan ay tahay in dadka gobolka ay ku walaalooban.
Annaga barnaamijkan wuxuu ahay in dib u heshiisiinta si dhab ah u bilowno oo dadka uu walaaloobo oo gool wanaagsan in la dhigo oo dadka wada hadlaan oo heshiiyaan ayaa qasdkeenu u yahay.
Shirkan maanta ka furmay magaalada Beledweyne ayaa waxaa ka maqnaa duubabka dhaqanka qaar ka mid ah beelaha gobolka Hiiraan kuwa oo Jowhar u jooga shirka maamulka loogu sameynayo 2 gobol. Ugaas Cali Ugaas Maxamed Shafeec ayaa goobta shirka ka sheegay in dib u heshiisiintan loogu talagalay dhammaan qabaailka gobolka Hiiraan dega.
Ma aha shir toos gaara u furmay ama beel gaara u furmay. Waxaa shirkan uu ku saabsan yahay reer Hiiraan oo idil dal iyo dibad iyo meel waliba ay dunida ka joogaan inay nabaddan ka qayb qaataan shirkan dib u heshiisiinta oo maanta furmay. Waxaan codsanaynaa meel waliba la joogo in shirkan laga qayb qaato. Reer Hiiraan saddexdan ugaas uu kariya ma aha ugaasyadii walaalaheenna oo naga tagay laftooda waxaan ugu baaqaynaa inay shirkan reer Hiiraan ay sidan ugu heelan yihiin inay xubintooda ka soo noqdaan reer Hiiraan ka soo hormowdaan haddii ilaahay
7-20 bishii hore ayay dowladda Soomaaliya waxay magaalada Beledweyne heshiis kula gashay inay ka qayb galaan shirka magaalada Jowhar ilaa 5 ugaas oo ka mid ah doobka dhaqanka Hiiraan inkastoo weli aan dib loo furin shirka gogoshiisu ay taalo magaalada Jowhar Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
adayum hadsan yahay wariyaha VOA Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane iyo aha halka aad wali naga la socotaan dhigistaal oo idaacadda galabnimada laanta afka Soomaaliga oo VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhigistaha waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh
kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhowaan ayaa deegaan ka mid ah maamulka Puntland waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamada maamulkaasi iyo maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ka soo degay xeebaha maamulka Puntland qaarkood dagaaladaasi oo markii dambe looga adkaaday kooxda Al-Shabaab waxa lagu dilay dhalinyaro badan oo ka tirsanaa kooxdaasi waxaa sidoo kale dagaalada lagu soo qabtay dhalinyaro badan oo qaarkood ay ku jireen caruur aad u da'yar oo da'doodu ay ka hooseysay 15 jirka hadaba maxay tahay sababta ku qasabtay dhalinyaradani aadka u da'yar in ay dagaalamaan oo qoryo ay qaataan maxayse tahay xalka ku haboon iyo sida loola macaamili karo dhalinyaradaasi iminka la qabtay dhibaato intee le'eg ayay si wajihi karaan dhalinyarada Soomaaliyeed maanta qodobkaasi ayaynu ku eegaynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaana marti noogu ah gudoomiyaha hay-adda horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed Cusmaan Muxiidiin Macalin oo ku magac dheer Shaatax gudoomiye ku soo dhawaaw barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waa dhan wax aad u maasan tahay
sida la socotoba dhawaanahan waxaa dagaalo ay ka dhaceen meelo badan oo ka mid ah gobolka Mudug iyo qaybo ka tirsan gobolka Nugaal dagaaladaasi oo u dhaxeeyay Al-Shabaab iyo maamulka Puntland kadibna Al-Shabaab iyo maamulka Galmudug waxaa lagu qabtay maxaabiis u badneed dhalinyaro oo qaarkood ay ku jireen caruur da'doodu ay ka yartahay 15 sano sida 16 jirro 20 jirro. Gudoomiye, markii aad aragtay sawiradii laga soo qaaday dhalinyaradaas u badnaa caruurta, maxaa kaaga baxay?
Wallahi horta ugu horeyntii waxaan u mahadcelinayaa idaacadda v o a iyo fursadan muhiimka ah una baahan in wax laga dhaho. Haddaan soo jeesto su-aashaadii, runtii wax aada looga naxlo wax maada ay ahayd markii la arkayay dhalinyaradii oo lasoo bandhigay tv-yada iyo all social meelaha social media. Runtiina intaan hadda usii gudagelin, waxaan ka codsan lahaa maamulada Puntland iyo Galgudug in ay runtii aysan aada u fiicneen dhalinyaradan yaryarka ah oo aada social media iyo telefishinada lasoo bandhigayo wareysigooda waxooda, una baahan tahay in si khaas ah loo maareystaa, loo xanaaneeyo wixii la weydiinayna si gooni loo weydiiyo.
Macnaha in aan warbaahinta la tusin,
warbaahinta lasoo bandhigayo oo aada loo maareysta waxoogaa waa laga fiican yahay.
Maadaama
caruur ay yihiin, runtiina aysan garan karinba waxa ay ku dhex jireen. Dii la qabtay in ku haboonaan lahayd in horta marka hore si goon loo xanaaneeyo oo arrimahan oo dhinaca media aada loogu isticmaalin, waa iga talo arrintaas. Tan kalena caruurtan runtii caruur u baahan in la xanaaneeyo oo si khaas ah maaragtaa loo tergareeyo waa fiicnaan lahayd, iyagoo loo fiirinayo ama loo kala saarayo hadba sidii loo arko dembiyada ay leeyihiin inta oo la eg yahay. Laakiin waxaa marnaba ka maarmin oo meesha ka maqnay in caruurtan ay u baahan yihiin taxadir gooni ah iyo si foojignaan loo fiiriyo arrintooda.
Gudoomiye, hay-adda Soyden oo hormarisa dhalinyarada, muddo ayaad ku lug lahaydeen arrimahan dhalinyarada, wax badanna waad ka ogtihiin. Markaad eegto, maxay tahay halista ugu weyn ama dhibka ugu weyn ee maanta haysa dhalinyarada Soomaaliyeed?
Waa maadsantahay niyo, markaad fiirisid marxaladihii kala duwanaa ee horta runtii dhalinyarada ay soo mareen dhalinyarada Soomaaliyeed, hadba isbedel ka dambeeyey wuxuu ahaa mid kasii adag kii ka horreeyay. Waxaa la soconaa xilligii isbedel doonka ah markii lala dagaalamayay xukuumadda dimuqraadiga ahayd inay jibhadaha ku biireen dhalinyarada, kadibna markii jibhadihii xukunka talada ka rideen militariga ahaa isku bedeleen dagaalo ehel qabiileed inay ku kala biireen haddana qabaa'ilkii oo ay u noqdeen kuwo qabaa'ilkii ku taqaana dagaalkooda ka qayb gala. Markii qabaa'ilkii arrintoodii sii yaraatan ay soo baxeen hogaamin kooxeedyadii inay haddana ku kala biireen hogaamin kooxeedyada ay noqdeen dad aada loo isticmaal dagaalka hogaamkaa loo isticmaalaa, kadib haddana waxay ku biireen xilligii maxaakiimta ay dadka kuxeeda ka rideen, haddana dhadaqaaqa shabaabay ku biireen. Mar walba waxaa arkaysaa marka inay un dhinacii militarigii iyo dagaalkii iyo maleeshaadkii uu noqday isbedelkooda ugu weyn oo markaa dalka ka jiray. Taana waxay keentay inay mar kastaba ay khatar ku joogaan oosan kaalintoodii kaga aadaneyd inay dalka dibudhiskiisii iyo xasilintiisii ay yaraato. Inkastoo ay jiraan dhalinyaro aada u daalay oo ka faa'iidaystay fursadaha la abuuray ee ururada bulshada qaarkood abuureen oo lagu dhisay iskoolaad iyo jaamacado, haddana marka aad fiirisa nambarka ama tirada ka faa'iidaysta aada u yaryahay, waxaa badan tirada dayacan oo u nugul in ay maaragtaa wax kasta oo xumaanah loogu faa'iidaysto. Haddana waxaa moodaa in aada mashquul loogu yahay sidii loola dagaalamaya al-shabaab oo aan naga fikirin xataa haddii soo meesha ka baxdo dhalinyaradan maxaa kusha loo hayaa oo ay dhici karta haddana in ay xaalad kale haddana galaan oo kasii adagtii kale. Marka mar walbaba waxaa arkaysaa waxaa waay overreaction unbaa la sameynaya, maahani habeenaasi wax oo proaction lama sameynayo oo dhalinyaradiina aysan noqon wax u maaragtaa si toos u wajahna looga faa'iidayo.
Waan gartay. Markaad eegto, marka dhibka ugu weyn ma dhaqaale la-aanta iyo shaqo la-aanta, si gaar weliba hadda caruurtan la qabtay waxaa ku jira xitaa caruur yaroo aan xitaa aan gaarinba heer ay ku shaqeeyaan. Laakiin markaad eegto dhibka ugu weyn ee dhalinyarada Soomaalida hadda haysta, ma shaqo la-aanta baa mise waxbarasho iyo garaad ku filan oo maskaxdoodii aan dhisneyn oo ay adag tahay in si degdeg ah loo bedelo ama wixii la doono loogu shubto?
Marka aad fiirisid dagaaladii dheeraa oo waddankii oon ku jirnay 25 sano, waxyaabaha laga dhexla ayaa waxaa ka mid ah in waalidkii iyo caruurtii ay isxiriir lahayn.
Si fiican.
Haba yaraatee wax xiriir oo ka dhexeeya ma laha. inuu u aqoonsiyo inuu waalidkiisa kana caruurtiisa yahay maahine waxaa laga yaabaa xataa qaarkood kuwa xataa iskuulaadka dhigta waxaa laga yaaba qaarkood aabahood iyo hooyado inuu weligood iskoolka ilmaha ka taxtay soo ahay marka ma jiro xiriir ka dhexeeyo waalidkii iyo caruurtii waxaa kaloo meesha ka baxay maadaama wadankii dagaal uu noqday qabaa'ilo loo kala babaxay dadkii saamnaadooda yaraatay oo la kala jabjabay in haddana dariiq ay fiirsadaan ama cid ay fiirsadaan ay ku daydaan xataa inay waayeen marka waxay noqotay qofkii inuu isaga wax alla wixii markaas la wanaagsan inuu sameeyo ama wax uu arkay inuu wanaagsiyo inuu sameeyo aanan jirin wax ku waaninayo cid ku waaninaysa iyo cid dadaal badan gelinaysa iyo juhdi badan gelinaysa marka taa waxay keentay wax kasta oo xumaan jiro inay qeyb ka noqdaan si sahal qeyb ugu noqdaan iyagoo aanan ka fikirin maxaa yeelay taladii iyo fikirkii ciddii kaga dayan lahaayeen iyo ciddii ka warhay laheedba xiriirkaasito aada u yaryahay hadduu jiran very aada u yaryahay marka loo fiirsho soomaalida si haajirta ma garata taa ayaa waxaa moodaa inay mararka qaarkood sabab u tahay in dhalinyaradaaneto aysan waxyaabaha ay sameynayaan inta badan ay tahay waxyaaba iyagii uun dayanaantooda laga faa'idaystay oo u arkay inay maaragta iyaga la wanaagsanaato waxa ay sameynayaan inay wax sax yihiin
marka laga soo tago waalidka iyo ka warqabla-aanta ilmaha hadda aada xustay maxaa la gudboonaa isleedahay maamulada dalka ka jira haddii ay noqon lahayd maamulka ugu weyn ee dowladda federaalka iyo maamulada kale ee maamul goboleedyada oo si hoose magaalo walba iyo dhallinyarada ama caruurta ku dhaqan ay u hoos tagaan
walaaniyo horta waa arrin aada muhiim u ah waaye marka aad fiirisid baahida ay dhallinyarada u qabaan waxqabadka dowladda dhalinyarada keliya maaha haweenkaa ku jira qeybaha kale oo bulshada ayaa ka mid ah laakiin waxaad moodaaba dowladihii waddanka soo maray iyo dowladda hadda aan soo aragno dowladihii lasoo dhisayo dhan waxayba aada mashquul ugu yihiin khilaafyo siyaasadeed iyo arrimo siyaasadeed arrimaha bulshada kaalintooda waa maqan tahay waxaa gacanta ku haayo waa ururo bulsho iyo hay-ado n g o a iyagana awooddooda aada u yartahay oo aana dabooli karin baahida loo qabo marka dhibaato oo dhinaca bulshada oo waxqabadka dowladda oo ballaaran ayaa jirta oo aanan marnaba xoogga la saarin runtiina khilaafaadka siyaasadeed iyo problemada siyaasadeed iyo arrimaha siyaasadda oo noqday caqabad mar kastaba soo laalaabta in ay meeshii ka saartaba waxqabadkii u baahnaayeen bulshada ay ku jiraan dhallinyarada oo aanan u muuqan in hadda gacan weyn oo baahi tiri karta inay heleen runtiina waxaad arkaysaa kuwa gudaha ku baaba-ayo kuwa bannaan ku baaba-ayo ayaa ka daran oo waa la socotaan u maleynaa xiriirka hadda ka abuurmay ethoobiya suudan libiya dhallinyaradii lagu xadaayo markii meel dhexda mara ee la gadanaayo haddii kale laleeyahay xubnahooda jirkaa lala baxaa kuwa ku dayacan dibadaha oo aada arkaysid in ay maaragta xiriirka hadda aan kuu sheegay xataa dibadda xataaba ku jira markaad fiirisid waalidiinta dibadda ku nool north america ama yurub runtii physically ama jirkooda unba xagga joogaba maskaxdooda xamar ayaa la haysataa iyo soomaaliya la haysataa taana waxay keentay inay xiriir iyagii dhallinyarada aysan lahayn ninkii dhallinyaradan oo iska mataqaanaa ama gangis noqdo ama drag dealer noqdo oo dadka ka fakad ay aada u yaryihiin marka waxaa moodaa problemka magaalada inay aada u saameeyeen bulsho ahaan soomaalida dowladdiina runtii dhinaca bulshada waxyaabaha ay qabato aada u yaryihiin aada 1% xataa inay dhantaa ma maleynahay
waa tahay gudumi waad mahadsan tahay markana waxaynu eegaynaa dhinacii dhegeystayaasha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystaha qadka ugu horeeya ku jira walaal ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaad ku bilowdaa magacaaga iyo halkaad joogto kadibna gudagal qodobka aad doonayso in aad ka hadasho ama haddii aad su-aal u hayso gudoomiyaha hay-adda soyden oo barnaamijka martinoogu ah
magacaygu waxa weeye walaal cabdicasiid yuusuf maxamed weli waxaan joogaa magaalada hargeysa waxaanahay ardayda wax ka dhigata jaamacadaha magaalada hargeysa waxaan doonayaa inaan weydiiyo gudoomiyaha waxaa ii muuqata markaan arkay dhalinyaradii lagu xiray dagaaladii puntland iyo galmudugba caruur yayara inay ku jiraan bayb ah waxay noqon kartaa ama ku haboon in lala dhaqmo maadaama ay dad aan caqligooda ku socon ee cadli kale ama lasuuxday yacni mashaakil ahaan waxay noqon kartaa inaan noqoto in lala dhaqmo
macnaha sidee dadka dhallinyaradan gacanta ku haya ee maamulada galmudug iyo puntland ay ula dhaqmi karaan dhallinyarada
puntland iyo galmudugba ay ula dhaqmi karaan
waa tahay tahliil ayaan u gudbinaynaa waad mahadsantahay cabdicasiis
runtii waa arrin aada muhiim u ah waaye una baahan in maaragtaa aada loogu fiirsado ma filaayo in hadda puntland iyo galmudugba ay u diyaar garoobeen ama ay qorshe ugu talagaleen dhalinyarada noocaan ah inay usii diyaar garoobeen ma filaayo wax hadda ay qaban doonaan wixii hadda ka dambeeya iyo diyaar garoob hadda ay sameeyaan waaye laakiin waxa ay la tahay baahidu waa laba nooc iyo waxa u baahan in laga jawaabo runtii mid waa mid hadda taagan oo kuwa hadda gacanta lagu hayo xal loo qaban karo midna waxa waa guud ahaan sidee loo xali karaa problemka marka haddii aan kala qaado mid hadda taagan waxa ay la tahay inay aad u fiicnaan lahayd ilmaha inay helaan xanaan gooni ah oo ku saabsan in mid laga dhiso mataqaana psychosocial ahaan dhinaca maskaxdana laga dhiso dhinaca wacyigelinta iyo waxyaabaha fikirkooda oo hadda uu yahayna in laga caawiyo runtii waxaan ka wadaa kuwa markaas loo arko ama kolley uun damaamulku uu kala saari doonaa laakiin ma qaba in ani hadda loola dhaqmo si maxaabiistaga loola dhaqmo waxaan qabaa in ilmaha wixii loo qaban karo oo ku saabsan dhinaca maaragta wacyigelinta iyo kobcinta maskaxdooda xaggooda iyo fikirkooda iyo wacyigooda in aada maaragta gacan loogu siiyo ilaa iyo muddo si ay maaragta u noqdaan kuwo kasoo kabto almena waxa ay markaas hadda ay xaaladda hadda ay ka fikiraan ay ku jiraan waa aada u fiicnaan lahayd arrimaha siita in maaragta mas-uuliyiinta maamulada aada isaga xoog saaraan dhalinyaradan runtiina walwalka iyo walbahaarka badan iyo fikirayaasha badan iyo xaaladda hadda ay ku sugan yihiin oo aysan ahayn mid ay ka fikirayeen ama inay qabsan doonto runtii lagala xaajoodo waa arrin aada muhiim u ah una baahan tasbax loo qabto
waad maadsan tahay guddoomiye waxaanu ku laabanaynaa dhinacii dhegeystayaasha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystaha ugu horreeya haddii aynu eegno walaal ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ku bilow magacaaga iyo halkaad joogto kadibna gudagal qodobka aad doonayso inaad ka hadasho
assalaamu calaykum v o a magacaygu waa shaafiic cumar warsame shabeel jooga jermany magaalada isway broken dhalinyarada yarka oo la qalday oo fikirkaas macnaha in laga soo saari karo haddii madaxdeenna iyo mataqana hay-adaha caalamiga ay si macnaha mataqan balka la yihahday wanaagsan ula dhaqmaan maxaabiisnimo iyo jirdil iyo waxaas macnaha mataqan balkan la yihahda dhalinyaradaas waxba logama soo saari karo laakiin waa ilmo yaryar oo sakiiro oo aqaan gaarin haddii dhaqan celin toosa oo waxbarasho iyo mataqan balkan la yihahda meelo lagu xanaaneeyo oo amnigoodana lagu sugo haddii la geeyo ilmahaas yararka in fikirkaas laga saari kara aniga shaaficiyahaan aaminsan waa
waad mahadsan tahay haddii aan kuusoo laabto guddoomiye laakiin markaad eegto hadda waxaynu ku hadlaynaa sida dhalinyaradan loola dhaqmi lahaa markaad eegto se maxaad isleedahay kuwa hadda dhibkan uusan gaarin laga cabsi qabo in dhibkan uu gaaro waa la samayn karaayo hadda arrintan waa looga hortegi karaa haddii ay noqoto kale in hadda lala hadlo ama wax loo sheego ama barnaamijyo loo abuuro maxaad isleedahay xal uu noqon karaa si loo yareeyo in dhalinyaro badan oo noocan oo kale ah ay dhibaatooyinkan oo kale ugu dhacaan oo dagaalo iyo qoryo aysan u qaadan
marka aad fiirisid dhibaatooyinka soomaaliya ka taagan dhibba dhib buu kuu dhiibaa waxaa moodaa markaad dhib isleedahay xali inaad dhib kale haddana kugu sii furmaayo ama isleedahay wax kale ay kaaga soo baxayaan meel kale runtii problemka hadda u baahan dhalinyaro in la xaliyo mid qaas iyo keliya wax ma aha bulshada soomaaliyeed oo dhan marka aad fiirisid waa bulsho runtii saameyn badan uu ku yeeshay dagaalka weliba dhinaca bulshada oo dadkii is-aaminaadoodii ee luntay qof walba oo soomaali ah maanta wuxuu aaminsanya inuu isaga dinba laga galay oo dhiban yahay qof walba oo soomaali wuxuu aaminsanya inuu xaqiisa maqan yahay kuwa ka dhashay xataa qabaa-ilada lagu tabaa inay xaqooda dadka qaateen xataa qaarkood daa wareysatid xaqooda maqan oo waxay kuleyin xaqa naga maqan marka problemaas caamka oo aanan la xalin dhalinyarada keligood xalkooda watwaa yaraana waxa loo qaban karo laakiin haddii aan hadda aan isku dayo oo aan anoo isticmaala waaya aragnimadeeda intaan kusoo jiro muddooyinkan howlahan waxay la tahay waxbarashada oo free laga dhigo ama loo helo waxbarasho lacag la-aan ah oo wax lagu baro dhalinyarada inay aada u wanaagsanaan lahayd labo manhajka waxbarashada naftirkiisa oo soomaaliga oo aada in loo sax u baahan wax badanna laga qabto u baahan maxaa yeelay waa meesha keliya oo bulsho laga toosi karo tan saddexaad dugsiyada qur-aanka macalimiinta dugsiyada qur-aanka dhiga qaabkay u dhigaan naftirkooda in ay dhaqan qaab in laga wada hadlo iyagii dowladda oo ama iyagii maamulada jir ay ka wada hadlaan oo loo fiirso sida ugu haboon loo heli karaa barashada diinta islaamka ugu wax macquusa sida saxda ah ay fiicnaan lahayd in runtii loo sameeyo qaab dadkii cilmiyan iyo diiniyanba ay ka dhisi karto ilmaha maaragta wacyigooda marka arrimahaasoo dhan haddii arimo Soomaaliya ay qabsan karto ay ugu muuqataa aan isleeyahay waxyaabahan marka soo lagu cararay adaha la weydiinayaysan ee lagu waatoobi karo ee u baahan ta kaliya in maamulada iyo inta mas'uuliyiinta wax garadka isku yimaadaan oo ka wada hadlaan arintaas qaab ugu habboon oo la isku warsan saas aniga aan ku tiri lahaa oo aan isleeyahay oo ku qabsoomi lahaa.
Waad mahadsantahay gudoomiye dhinacii dhageystayaasha ayuu mar kale ku laabanaynaa dhageystaha xiga ee barnaamijka walaal ku bilow magacaaga iyo halkaad joogto iyo qodobka aad doonayso inaad ka hadasho.
Marka ugu horeysa magacaygu waa Bashiir Maxamed Cabdi, waxaan joogaa magaalada Boston gaar ahaan gobolka Massachusetts ee waddankaasi Mareykanka. Waxaan jeclahay inaan weydiiyo qabiilka fadhiya ee arrimaha dhalinyaradana aadka iyo aadka u danaya. Caruurtaana Soomaaliyeed waxa haysta waa daryeel la'aan, waxbarasho la'aan, waddankii oo aan shaqo ka jirin, waalidiintooda oo aan awoodin in ay qotoryoonkooda siiyaan. Marka suuqyada ayay aadaan, halkaas ayay burcadaan shabaabka iyo kooxaha kale ee dagaalogayaasha ah caruurtani ay ka faa'iideystaan oo ay been u sheegaan, kadibna ay dab ku shubaan sidii hadda ka dhacday Galgaduud iyo Mudug oo kale. Marka su'aashu waxay tahay maxaa loo sameyn waayey xarumo aqoonta ama caruurta Soomaaliyeed lagu xanaaneeyo oo daryeel lagu fidiyo?
Runtii hadda waxaa jiro xurumo way jiraan oo khaasatan maamusho dowladda, kuwaasoo ku xareysan yihiin qaarkood dhalinyaradii kuwa kasoo baxay Al-Shabaab. Laakiin programkooda iyo sida wax loo wado waa wax dowladda iyo hay-adaha international gacanta ku hayaan. Ma aha xirooyin waaweyn hadda aan sidihi karo baahida jirto hadda walaaya. Mid waxay ka furantahay Xamar, mid Dabo, mid Baladweyne, midna hadda Kismaayo laga wado in loo furo. Laakiin xurumo kale oo ama orphanage lagu xanaaneeyo ama dadka dhibaata faqriga ah ilmahooda fursad lagu siiyo runtii weli ma dhisno. Waana qoraan kugu sheego dadaalka dhinaca arrimaha bulshada aada u hooseeya oo arrimihii siyaasadda ka ballaaran oo ka weyn oo marka aad fiirisid odayaha la dhahaa international partnerka Soomaaliya iyo dowladda ay aada mashquul ugu yihiin arrimaha siyaasadda iyo khilaafaadka siyaasadda oo runtii haddii arrimaha bulshada wax laga qaban lahaa ama wax laga sixi lahaa aan isdhihi karo isa sixi lahayd arrimaha siyaasadda oo hadda waxay ku mashquulaan arrimaha siyaasadda aysan ahayn mid la xali karo ama arrimaha bulshadana wax ka tari karto. Runtii waxaan aaminsanahay arrimaha siyaasadda lagu mashquulsan yahay inay tahay keliya in aada mashquul loogu yahay dana shaqsiyadeed sida loo xali lahaa, kuwaasoo hadba marba meel kasoo baxayo oo aan xalismayn. Marka haddii dhinaca bulshada la xali lahaa oo bulshada awooddooda la kobcin lahaa waxayna tahay arrimaha siyaasadda oo ka qariban oo marba wejiga iska yeelnaya waxba ka sixmi lahaa oo waa toosi lahaayeen. Marka taa way maqan tahay, laakiin hadda xerooyinkaas way jiraan inkastoo aysa banneen oo aysan ahayn xerooyin baahitiri karo.
Waan gartay, waan maasantahay gudoomiye. Markaad eegto intii aad hooshan ku jirteen caawinta dhalinyarada iyo sidii lagu horumarin lahaa dhalinyarada ku nool magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho, Boosaaso, Hargeysa, iyo markaad eegto dhalinyarada ama caruurta ku nool magaalooyinka yar ama tuulooyinka, ma isleedahay dhibku waa ay ku kala badan yihiin oo kuwa magaalooyinka yaryar jooga ama tuulooyinka aada ayay u beelahan yihiin, mise waxaad isleedahay dhibkan waa dhib guud oo dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan haysta?
Walaahi dhibka haddii meel kasta ayuu horta ka jiraa. Runtiina dhalinyarada inta badan ku dayacan magaalooyinka waaweyn waa kuwa baadiyaha laga soo abaabula markii hore oo magaaladii ama hogaamin kooxeed haddii hal lahayn ama haddii hal lahayn kuwii qabaayil shamuuxi ka gelbay shirkaad kale. Waana dhalinyaro inta badan hadda sina u magaaloobay oo aan baadiyihi ku laaban karin magaaladiina aan wax badan ka qaban karin. Dhammaantoodna waxay ku dhammaadeen inay wada noqdaan ciidanka dowladda. Markii laga reebo waxyaabaha u baahan in la qabto waxyaabaha kaloo socda waxaa ka mid ah ciidamaynta dhalinyarada oo aada u badan oo intaas yar unbaa la ciidamaynaya lasoo tababaraa markay soo laabtaan aan brogaam saxa loo hayn amaba aanan loo hayn capacity lagu maamulo haddii ahaada dhaqaalahoodii iyo howlgalkoodii. Taana ay keento inuu qofkii ama isaga taga ciidanka ama uun isagoo ciidanku jira haddana si kale meelihiis mataqaanaa dhigiis xuura raadsado. Marka mar walba waxaa moodaa kuwa baadiyaha iyo kuwa magaalada isku si ayuu problemka u saameeyey, walow aan dhihi karo kuwa magaalada ama ku dhasha ama soo gala magaalada inay dhibaatadooda aada u badan tahay.
Waa tahay aad ayaad u mahadsan tahay gudoomiyaha hay-adda Soydeen Cusmaan Muxiidiin Macalin oo ku magac dheer Shaatax ayuu ahaa waxa uu marti u ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a da ee toddobaadkan. Aad ayaad u mahadsantahay gudoomiye. intaas ayaynu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waa axmed cali sheekh oo idinku dhaafaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ganacsiga. waxaa inoo soo diyaariyay xuseen xasan dhaqane.
waxaan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinteena ganacsiga. qaxootiga soomaalida yemen ee dalka dib ugu soo laabtay ayaa qaarkood waxay abuurteen ganacsiyo yaryar kadib markii ay taageero ka heleen hay-ad samafal iyo kuwa eheladoodu ay caawiyeen. xaawa maxamed xayle waxay farsamaysaa qaybaha macmacaanka oo ay ku soo baratay intii ay joogtay dalka yemen. xubinta ganacsiga v o a ayay uga warantay dhaqdhaqaaqi ganacsiga iyo sida ay ku maarayso nolosha ciyaalkeeda.
ilmihii abood xag u jira, ciyaaladii anaa wato alxamdulilah, asagii qarashkeen isku haysaamixi waay, asagii waa soo haray, aniyaa imid inta markaa imid, hadda alxamdulilah ayaana joogay hay-adaa waxna siiso nadiji dib ujiisa noogu soo busay hay-adii muxuu ahaay allah mustacaan, waxna waan ku shaqaysanaya hadda dhaqaaqan kusubi, waxna wadiban ugu dejiyay caruurta inaan jiif iyo wax ugu gato ayuu macnaa meelaan ku noolaano. hadda alxamdulilah waxaan xirfada hadda asuubiyana daangaraan dubaa buskudkaan suubiyaa xalaawadaan karayaa carabtana halkaas waxay dhahaan xalaabay dhahaan macnaha dabaaqay dhahaan xaggaas imanaan kusoo bartay.
marka waxyaabaha macmacaanka ee aada sameyso oo aad magaaladan ku iibiso nolol maalmeedka ka waran ma yahay mid idinku filan adiga iyo caruurtaada?
alallah, marna waa la helaa marna waa la waayaa. suuqa hadba si waa oo hataas uma sii caga badno, laakiin hadba si waa, marna waa baxaan marna waa iska yarashiid, laakiin allah hadda alxamdulilah waa iskaga noolnahay.
marka muddadii aada joogtay dalka yemen, ma waxyaabaha macmacaanka oo aad ii sheegtay in hadda aad inta ku sameyso kuna iibiso ayaa xaggana shaqadaadu ahayd?
haa, qolo hay-adaha xaggaas dadka qala cagsii jirtay oo dadka maalgeli jirtay sida inta koreeto waxay yeeli jireen qofkii shaqa yaqaano dallaalo dhulka wareejiska kooto xalaawada dukaan ninka furanayo saasoo kooto hadda kahor lacag ay siiyeen oo ku shaqaysan jiray xalaawyada waxaan oo dhan xaggaasa kusoo bartay.
marka adigoo keliya miyaa dadka yemen ka yimid xirfadaha ku shaqaystaan oo ganacsiga halkan ka sameeyey, mise gabdhaha kale ee yemen ka yimid soomaaliya dib ugu soo laabtayna shaqadan oo kale way qabtaan?
waa jiraan, hadda laba gudhood oo darisnahnay oo shaqaysto oo ayaana suuqa ila joogo oo xirfadahaas iyo wax lamida waxyaala kale taataa gadaan, waa jiraan. waxay gadaan mid tuudhay iyo alaab iyo dukaan yare gadaan, midna sida anoo kooda daangada iyo muxuu ahaay waxyaalahaas qashqashi kaasay suubisa. shaqo loo abuuro, hadda shaqona loo abuuro meesha sii weynaa lahayd xalooda dhowr kiilo baafo kootaa kare lahay muxuu ahaay isheeg buskudka looro kooda dubi lahay waa weynay lahay, laakiin dantiya ku saamixin lean qarashka aanaa jirto waa fiicn. macnaha hadda intii xagga xaggaas kootaa fiican carabta maasha allah, haddii hadda ay wax ku gadmaya hadda ama aada usuubiweysa hadda ayaa ku saacidaayo waa gadanayaan, aaday u fiican tahay macnaha xaggii inta hadda xagga hadda nolosha aada u fiican. carabta hadda muxuu ahaay sida haddada xalaawadaan oo koleeto hadda ayaga inaad suubiso meelo dukaamo soomaaliyan aa ku gadatid maahane ayaga dhexdooda kuma gadaysid, macnaha dukaamo soomaaliya ay leeyihiin aad ku gaday sambuusa xalawada waxyaalahaas kooto meelo furu dukaamanka soomaalida oo isku la yiraaho qaxwa dheere iskugu yimaadaan maahane alaga xalawo raashin nooc gooniya suubisaan ayaga oo mid anaga xaggaana ma ahan. bishii toddobaada imid adiga hadda howshan waxaa wadaa ugu yaraa 10 bilood 8 bilood meel 9 bilood haa, magaalada uqaada suuqa uqaada suuqa hurwa suuqan suuqa weyn buunduweyn aaga arkeeda dariiqa yoobsana ku gadaa meel hadda qoraxaan fadhiyaa oo murubo kacaa lagu leeyahay dadaa iskale naga siko intaadba si ay ku leeyihiin allah laakiin saasa iskala fadhiya.
sidoo kale waxaa jira haween badan oo dalka yemen ka yimid nolol iyo ganacsiba ka bilaabay magaalada baladweyne. qaarkood ayaa waxay furteen dukaamo dharka lagu iibiyo, kuwana waxay furteen dukaamo xaafadeedyo raashinka lagu iibiyo.
magacaygu waa cano xuseen faarax, yacnii waxaan ahay gabar soomaaliyeed ka imaaday yemen, haddana waxaan kusuganahay soomaaliya wadankeena, niman markaan joogay hadaan ka hadlo xagga nolosheeda ama ganacsiga oo hay jiray yani waxa ka mid ahaa inaan dharka gadi jiray xagga ciyaalka xagga dumarka ragga qareedaha magaalada dhexdeeda meel kasta aan geli jiray dukaamadan kasoo qaadi jiray oo suuq dhexdeeda ku yaalo yani aan kasoo qaadi jiray annoo sii gadi jiray yani waxaan noloshan ka sii raadin jiray haddana waxaan gadaa dharka sida dharka badeecadii oo hore hore u garanay la haddana sidii loo gadaa dharka ciyaalka dumarka wiilasha yar yar waxaasna gadaa leh wixii hore hudheyda ah ayaan gadaa hudhey inta hudhey loo yaqaan lahaa xagga hudhey loogu meel yacni wax iibsashada haddaba haddii la dhaho xagga soomaaliya yeman ayaa wax iibsashada leh inta yacni hudheyda yacni waa la iibsadaa waqtiga yacni xagga ku gadi jirnay inta labadooda daasa barbar dhigay isku mid lawa
guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan inta xubin midan la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsaned xuseen xasan dhaqan ayuu ahaa oo xubinta ganacsiga kusoo diyaariyey magaalada beledweyne halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatana brussels maanta waxaa qeyb ahaan dib loo furay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada brussels kadib markii uu 12 maalmood u xirnaa qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee garoonkaasi ka dhacay kaasoo ay ku dhinteen 16 qof warbixintan waxaa inoo hayay ismaaciil xuseen farjar oo istuudiyaha la fadhiya
garoonkan ayaan adeeg u fidinin diyaaradaha rakaabka tan iyo markii ay dhaceen weeraradaasi weeraradaas waxaa ku jiray mid kale oo lagu qaaday xarun tareennada laga raaco saddexda duulimaad ee ugu horreeya ayaa maanta loo qorsheeyey inay u duulaan dalka Boortuqiiska saacaddu marka ay tahay 1:15 duhurnimo wakhtiga Brussels waxaana duulimaadkaas raacaya 60 ilaa 70 rakaab ah duulimaadii kale ayaa la filayay inay aadaan Turin iyo Athens xilli dambe oo maanta ah halka saddex duulimaad oo kale ay soo laaban doonaan fiidnimada rakaabka ugu horreeya ee garoonka isticmaalaya ayaa mari doona goobo baadhitaan ka hor inta aanay gelin gudaha garoonka arnaud fiist oo ah maamulaha garoonka ayaa sheegay inay noqonayso arrin dareen gaar ah u abuurta shaqaale badan oo ka shaqeeya garoonka taas oo dib u biraabista qayb ka mid a shaqada garoonku ay tahay calaamad yididiilo leh maalinta isniinta ayaa la filayaa in garoonku uu sii ballaadhiyo adeegyada uu siiyo diyaaradaha gaar ahaan uu ballaadhiyo shaqadiisa taas oo la filayo in duulimaadyada bilaabmi doona inay ku jiraan mid imanaya magaalada new york iyo duulimaadyo kale oo aadi doona kamaruun gambiya iyo senegal duulimaadyo badan ayaa hore loogu leexiyey garoomada gobollada biljamka halka kuwo kale oo caalami ahna loo leexiyey amsterdam iyo baris rakaabka ka dhoofaya garoonka brussels ayaa lagu wargeliyey inay yimaadaan 3 saacadood ka hor si ay u maraan baadhitaan kala duwan islamarkaana ay ku yimaadaan garoonka gaadiidka gaarka ah waxaana taas ugu wacan iyada oo la hakiyey gaadiidkii dadweynaha ee aadi jiray garoonka kamarado gaar ah ayaa lagu xidhay garoonka kuwaas oo akhrinaya nambarada gaadiidka sidoo kalena waxaa la xidhay qaybtii gaadiidku ku dejin jireen rakaabka ama ay ka qaadi jireen garoonkan ayaa ka mid ah kuwa ugu waaweyn qaaradda yurub waxaana sannadkii isticmaala ilaa 23 milyan iyo badh garoonkan ayaa isku xidha caasimadda biljam oo ay ku yaalaan xarumaha midooda yurub iyo kan isbahaysiga nato iyo ilaa 262 goobood oo dunida ah waxaana isticmaala ilaa 77 shirkado oo diyaaradeed
aad ayaad u mahadsan tahay ismaaciil xuseen farjar ayuu ahaa inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada brussels oo maanta dib loo furay markii uu muddo 12 maalmood u xirnaa qaraxyo halkaasi ka dhacay haatana dhegeystayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacadda waxaan intan mar kale hawada ku kulmayna aniga ismaaciil iyo saaxiibada kale baan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.